par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš, Aidis Tomsons saka jums labdien! Šis ir pēdējais šī gada raidījums. Mēs tuvākajās nedēļās vairs netiksimies. Divas puslodes neskanēs, ne Ziemassvētkos, ne 1. janvārī. Un tas nozīmē, ka šodien ir vērts palūkoties, ko šis gads mums ir nesis.
Jā, un arī, dzen, ko nesīs nākamais. Šis būs tāds mazliet neierasts raidījums. Mēs pieminēsim būtiskākos mūsuprāt šī gada notikumus. Un tad kopā ar viesiem balsosim, izvēlēsimies, kuram tematam veltīt vairāk uzmanības tuvākajā stundā.
Ar mums kopā ir vēl trīs eksperti. Ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš.
Sveiki.
Vēsturnieks, pasniedzējs Rinalds Gulbis.
Labvakar.
Un arī bijušais diplomāts, lektors Gints Jēgermans. Sveicināti.
Labdien.
Un šī gada būtiskākās ziņas mēs esam iedalījuši septiņos lielākos vai mazākos blokos.
Septītajā martā Zviedrija kā pēdējā no Ziemeļvalstīm pievienojās NATO blokam. Vairāk nekā 70 gadus kopš alianses dibināšanas Zviedrija un tās kaimiņvalsts Somija bija atturējušās no dalības šai ziņā balansējot starp austrumu un rietumu ģeopolitiskajām sfērām. Ko augstākara laikā neiespēja totalitārā komunisma biec, to panāca Krievijas ārpolitiskais bandītisms 21. Gadsimtā. Jau 2022. Gada janvārī Zviedrijā un burtiski nākamajā dienā pēc Krievijas agresijas kara sākuma Somijā pievienošanos NATO atbalstošo pilsoņu skaits pārsniedza dalības pretinieku skaitu. Abu valstu politiķi nekavējās īstenot sabiedrības viedokli konkrētā rīcībā. 13. martā Eiroparlaments pieņēma tā saucamo mākslīgā intelekta aktu, kas uzskatāms par pasaulē pirmo visaptverošo mākslīgā intelekta tiesiskas regulēšanas instrumentu. Tā parādīšanās apliecina, ka mākslīgais intelekts, par kuru vēl pirms 10 gadiem sprieda vien konceptuāli, kļuvis par nozīmīgu sociālo faktoru. Akts kategorizē mākslīgo intelektu izmantojošos produktus atkarībā no potenciālā kaitējuma, ko tie var radīt individam. Nepieņemami augsta riska produktiem, pieskaitāmi tādi, kas spēj manipulēt cilvēka uzvedību, veikt attālinātu biometrisko atpazīšanu vai ir izmantojams tā dēvētajam sociālā reitinga sistēmām, respektīvi pastāvīgai un plašai datu apkopošanai par personu nolūkātai piešķirt sociālās uzticamības vai liederīguma kategoriju. No 6. līdz 9. jūnijam notika nu jau 10. Eiroparlamenta vēlēšanas. No vienas puses piepildījās jau iepriekš prognozētais, ka šajā sasaukumā vairāk vietu būs radikāliem un euroskeptiskiem spēkiem. No otras, divi līdz šim ietekmīgākie politiskie bloki, Eiropas Tautas partija un sociāldemokrāti, savas pozīcijas ir saglabājuši. Taču vēlēšana rezultātiem bija tūlītais seks vienā no nozīmīgākajām dalību valstīm Francijā, kur prezidents Makrons, reaģējot uz galēji labējās Nacionālās apvienības spožajiem panākumiem, paša liberāla centriskās partijas renesanse faktisko izgāšanos izsludināja jaunas nacionālā likumdevēja vēlēšanas. Rezultātā Francija ieguva parlamentu, kas sastāv no trīs apmēram vienādiem blokiem – galēja labējā, centriskā un kreisā – ar mazu konstruktīvas sadarbības potenciālu. Jaunais premjerministrs Mišels Bernjē sabija amatā vien 3 mēnešus, uzstādot vēsturisku īslaicīgumu rekordu, pirms viņa valdība krita parlamenta neusticības balsojumā. Un nu jau jaunieceltais premjers François Bayrou cenšas ātri sadiegt savu kabinetu, lai atgrieztos pie budžeta apstiprināšanas procedūras. Arī Vācijā radikāļi Eiroparlamenta vēlēšanās plūca laurus, galēji labējā alternatīva Vācija ir vēlētāju favorīts visā kādreizajā Austrumvācijā, izņemot Berlīni, Erfurti un vēl dažus apgabalus. Viņu ietekmes pieaugums nepārprotam ietekmējis kanclera Scholza vadītās koalīcijas likteni, kura pajuka neizturot budžeta apstiprināšanas grūtības. Pirmdien Bundestāgs izteica kancleram neusticību, līdz ar to pavarot ceļu uz ārkārtas vēlēšanām 23. februārī. 6. augustā Ukrainas bruņoties spēki īstenoja negaidītu operāciju, sagrābjot vairākus 100 kvadrātkilometru Krievijas Federācijas Kurskas apgabalā. Tādējādi pirmo reizi kopš Krievijas agresijas kara sākuma kara darbība izvērsusies tās starptautiski atzītajā teritorijā. Tomēr, ja Ukraina cerēja šādi vājināt ienaidnieku spiedienu Donbasā, šīs cerības nešķiet īstenojušās. Krievija joprojām, maksājot ar smagiem zaudējumiem, 1. oktobrī ieņēma Vuhledaras pilsētu. Smagas kaujas notiek par vairākām citām pilsētām. Ukrainas bruņotie spēki joprojām izjūta munīcijas trūkumu un tiem nepārprotam trūkst mobilizācijas resursa. Citas pēdējo mēnešu aktualitātes šai karā ir vairāk tūkstoši Ziemeļkorejas karavīru imports Krievijas vajadzībām, kā arī beidzot sagaidītā Savienoto valstu administrācijas atļauja apšaudīt Krievijas pamatteritoriju ar ASV ražotām tālāka darbības rādījus raķetēm. 28. oktobrī Grūzijā uzbangoja jauns protestu vilnis pēc tam, kad tika paziņota 26. oktobra parlamenta vēlēšana rezultāti. Kā jau bija paredzams, uzvaru svinēja arī līdz šim valdījusī partija Grūzijas sapnis un, kas nepārsteidz, opozīcija ir pārliecināta, ka vēlēšanas nav uzskatāmas par godīgām. Kad Eiroparlaments pieņēma rezolūciju pieprasot atkārtotas vēlēšanas, premjers Iraklīs Kobahidze paziņoja, ka Grūzija vienpusēji iesaldē sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Tas pielēja jaunu eļļu protestu liesmām, kas nav rimušas, kaut tiek slāpēts ar arvien pieaugošu varas struktūru brutalitāti. Par centrālo protestu figūru kļuvusi līdšanējā Grūzijas prezidenta Salome Zurabišvili, kura atsakās atzīt vēlēšanu rezultātus un attiecīgi nodot pilnvaras jaunizceptajam prezidentam, agrākajam futbolistam Mihēlam Kavelišvili. 5. novembrī finišēja Savienoto valstu prezidenta vēlēšanu maratons. Apmēram 3 mēnešus iepriekš no sacīkšu trases nogāja līdšanējais prezidents Džo Baidens, kad kļuva acīm redzams, ka gadu nasta tomēr ir par smagu, lai turpinātu. Viceprezidenta Kamala Harris nespēja pārliecināt gana daudz svārstīgo vēlētāju un nākamos 4 gadus Baltajā namā atkal saimniekos Donalds Trumps. Tagad nu pasaule ar bažām tver nianses jaunievēlētā prezidenta un viņu līdzgaitnieku intervijās un soctīklu izteikumos, mēģinot nolasīt norādes uz pasaules ietekmīgākās valsts politikas perspektīvām. Tā skaitā sākušas cirkulēt vairākas versijas par to, kā nākamā Vašingtonas administrācija domā īstenot tās līdera apsolījumu par Krievijas agresijas kara izbēgšanu 24 stundu laikā. 29. novembrī Sīrijas opozīcijas spēki, kuri pēdējos gados ar Turcijas atbalstu turējās Idlibas provincē valsts ziemeļrietumos, uzsāka uzbrukumu otrai lielākajai Sīrijas pilsētai Aleppo un pārsteidzoši viegli pāris dienu laikā to ieņēma. Apmēram nedēļu vēlāk viņu rokās jau bija Homsas pilsēta 185 km tālāk uz dienvidiem, vēl pēc 3 dienām viss bija beidzies. Valdības bruņotie spēki pajukuši kā kāršunamiņš, diktors Bašars al-Asads aizbēdz uz Maskavu, Damaskā agrākās režīma valdības ministri ārēji mierīgi nodeva varu funkciju pārņēmušiem no opozīcijas Sīrijas glābšanas valdības. Teju 53 gadus ilgušais Asadu ģimenes autoritārais varas periods Sīrijā šķiet ir galā. Šīs negaidītās pārmaiņas kļuva iespējams pēc tam, kad Izraels aizsardzības spēku un slepeno dienestu operācijas nozīmīgi iedragāja Libānas šītu militārā grupējuma Hezbollah kaujas spējas. Domājams, tas ietekmēs arī kustības Hamas un Izraels sarunas par uguns pārtraukšanu un ķilnieku atbrīvošanu. Būtiski pēdējās 24 stundās optimistiski izteikumi par iespējamo vienošanos izskanējuši no abām karojošajām pusēm.
Nu, lūk tā, 7 bloki. NATO paplašanāšanās, mākslīgais intelekts, Eiropas politikas izaicinājumi, Krievijas karš Ukrainā, Grūzija, vēlēšanas ASV un tevi austrumi. Tad, nu, balsojām pēc svarīguma, kamēr ieraksts, mēs jau te vilkām ķeksīšus, 3 būtiskākie temati, par ko gribam runāt, Kažociņa kungs, ko tad liekat pirmajā vietā?
Es lieku ASV prezidenta vēlēšanas. Kādēļ? Tāpēc, ka ASV tomēr ir visspēcīgākā, visbagātākā valsts pasaulē, un mums, mūsu reģionā, mūsu drošība un nākotne ļoti lielā mērā būs atkarīga no tā, kā jaunpārvēlētais ASV prezidents izturēsies pret drošību, pret NATO, pret Ukrainu, pret Eiropas Savienību, tarifi un tam līdzīgas lietas. Un mēs jau tagad redzam, pirms viņš ir pat kļuvis par prezidentu, ka viņš jau tagad šūpo valdības. Tāpēc, piemēram, Kanādas valdība ar Pierre Trudeau ar Justinu Trudeau piedošanu pie
tūlītās kritīs, jā.
varētu krist.
Nu jā, tātad ASV, Rinalda.
Jā, viennozīmīgi Gruzijas murks vai Gruzijas sapnes. Manā izskatā tas parāda tikai to, cik ļoti Krievija ir likusi visas kārtas uz bijušās padomju savienības valstu nosargāšanu savā ietekmes zonā. Un ja mēs raugāmies uz Gruziju, tas lieliski parāda to, kas varēja notikt Moldovā, kas ir noticis vai varētu notikt Armēnijā un citās bijušās postpadomju bloku valstīs. Līdz ar to, tas, kas mēs redzēsim tuvākajā laikā, ko vēl teiks pašreizējā Gruzijas prezidenta Eiropas parlamentam Strasbūrā, bet stāsts, manuprāt, ir ļoti vienkāršs. Ja mēs raugāmies no Eiropas Savienības un Rietumatlantiskās perspektīvas, tad Gruzija visticamāk mēs esam zaudējuši, ir jādomā nākamie soļi, kā rīkoties tālāk šajos ģeopolitiskajos apstākļos, kas Kaukāzā varētu norisināties vai jau norisinās.
Interesanti. Ginta?
Šis gads bija vēlēšana gads. Ļoti daudz vēlēšanu. Bija liels bažas par visādiem viltojumiem un apdraudējiem demokrātijām, vispār vēlēšanu sistēmām. Bet, nu, protams, Trumpa ievēlēšana ir pats svarīgākais notikums. Arī tas, kāds debats notika Amerikā, parāda, ka nākamie gadi būs pārsteigumiem pilni. Un, protams, tā kā mūsu drošība, kopš mēs atguvām neatkarību, nu, vismaz kopš 93. Gada, kad Klintons kļuva par ASV prezidentu, ir bijusi lielā mērā ASV rokās, tad mūsu diplomātijai un mūsu politikai būs interesants laiks.
Eduard, tev arī bija iespēja balsot?
Jā, es balsoju apmēram tāpat kā cienījamie studijas viesi un arī mana numur viens tēma ir Savienoto valstu prezidenta ievēlēšana.
Izņemot Rinaldu, pārējie visi ASV liek pirmie vietā.
Jā.
Un otro, tad pasakšu uz otro.
Otrais ir vēlēšanas, viss, kas ir noticis Eiropas Savienībā, sākot ar Eiropas parlamentu vēlēšanām un tam sekojošie procesi.
Eiropā tepat. Tad es skatoties kopā tos punktus saskaitot, jā, nu pirmā vietā ir pārliecinošais prezidenta vēlēšanas, kas ir šķiet visbūtiskākais daudziem, Rinalds Jevariņa kā otro ir izvēlējies. Neapšaubām tātad ASV vēlēšana ietekme ir tā būtiskākā, otrajā vietā mēs skatīsimies Eiropas kontekstu, vai ne? Arī jā, vēlēšanas,
domāju, ka jā. Arī mūsu sākotnēji temātu izvēlē, nu tai, protams, ir raksturīgs reģionālā skatījuma, reģionālais skatupunkts.
Nu, no mūsu puses,
raugāmies to, kas mums šajā pasaules daļā šķiet nozīmīgākais, un, protams, ka jau uz to skatītos, nu, piemēram, no Dienvidu Korejas, tad viņu iekšpolitiskie satricinājumi un savukārt Ziemeļu Korejas ieteikums izplešanās līdz ar tās iesaistīšanos faktiski karā.
Mums jau arī starp citus nav pirmajā trīniekā tuvi austrumi, kas patiesībā nu, ir ļoti būtisks vai ne pasaules notikums, bet nu, no mūsu skatu punktu tas ir nu, salīdzinoši mazāk.
Ar salīdzinoši mazāk ietekmi, jo teiksim, tas, kas, protams, tas, kas notika Sīrijā, ir būtiski. Bet tur drīzāk jau skatās pretējā vektora virzienā, kā šie notikumi varētu ietekmēt Krievijas savukārt rīcības spēju Āfrikas valstīs. Pat nesen Krievijas aizsardzības ministrs Belousovs, uzstājoties kādā sanāksmē, izteicās, ka tā ir viena no Krievijas prioritātēm, taiskaitā militārā klātbūtne Afrikā.
Nu, jā, kaut gan mums trešā vieta sanāk Zviedrija un Somija NATO iestāšanās. No vienas puses tāds diezgan salīdzinoši mazāk kluss notikums, bet nu redziet, saskaitot, skatoties...
Salīdzinoši kluss notikums. Kluss un mierīgs. No.
Vai ne, kluss un mierīgs. Nu, labi, Turcija tur...
Nu, nemaz, ka kluss un mierīgs jau nebija. Jo 23. Gadā Zviedrija piedzīvoja diezgan pamatīgas iekšējos satricinājumus. Kā mēs atceramies, bija vairāk protesti, tā skaitā arī Zviedrijā dzīvojušie kurdi, kuri protestēja pret lēmumu iestāties NATO, un tad tur sekoja Korāna dedzināšanas un citas lietas, kas izraisīja diezgan lielu tādu, es teiktu, šumēšanos globālā mērogā. Islāma pasaule bija ārkārtīgi neapmierināta, bija daudz draudu, pat gāja bojā divi cilvēki, man liekas, ka divi gāja bojā Briselē, futbola, pirms futbola spēles. Ajatollahs un pārējie pasludināja Zviedriju par leģitīmu mērķi. Es teiktu, ka mūsu reģionam šis bija ļoti interesants laiks pagājušajā gadā. Mm. Šobrīd tas ir pieklusis, bet nu, tas parāda, ka mēs dzīvojam globālā pasaulē.
Dānija jau atā bija, bet tiem notikumiem nav tieši ietekme uz NATO vai pat uz Eiropas Savienību, bet tās vēlēšanas, kas notiks nākamgad, tās tieši Francijā un Vācijā, kuras ir tās divas spēcīgākās un līdz šim stabilākās Eiropas Savienības valstis, kuras savā ziņā nosaka ar mūsu kursu, tur rezultāti nemaz nav tik viegli prognozējami. Francija ir diezgan lielā dimbā, jo ir trīs dažādi grupējumi, kuras viens ar otru nevar sadzīvot. Vācijā tagad vairākus mēnešus līdz jūnijam būs valdība, kur ir pamatā rīcība nespējīga. Un Zeitenwende, tas ir Vācijas cerība mācīties no Ukrainas un apbruņoties, beidzās ar 100 miljārdu eiro ieguldīšanu aizsardzībai un tagad nevaram zināt, kas tālāk būs. Un tas atstās iespaidu uz Eiropas Savienības iekšējo un ārējo politiku.
Bet nejam cauri, tad pēc kārtas sākumā ASV vēlēšanām, nu kas ir neapšaubām daudz, es, man liekas, ka mēs nekam nereiz neesam veltījuši kādām vēlēšanām tik daudz ārpus Latvijas ēteru laika, tiešo ēteru šeit Latvijas radio vienas studijā, kā šajā reizē tam, kas notika Amerikas Savienotajās valstīs. Nu, kas tad ir tie galvenie secinājumi, ko tad Rinaldi sacītu par ASV vēlēšanām?
Es ASV vēlēšanas drīzāk skatīt Eiropas kontekstā. Kā ASV vēlēšanas Eiropas kontekstā paver iespēju tādiem ļaudīm, kā aizejošais, visticamāk aizejošais premjerministrs Orbāns, vēl pie varas stiprasošais premjerministrs Fico un citi. Bet tas, ko mums parādīja ASV vēlēšanas, ir tas, ka cilvēki ir gatavi noticēt radikālām idejām, ka cilvēki ir gatavi noticēt iespējams arī tukšiem solījumiem, un to mēs redzam arī nu, pat pieminētās Vācijas sakarā, kur mēs atklāti redzam AFD, jeb alternatīvu Vācijai reitingu stabilu kāpumu pēdējos gadus. Tieši tāpat kā arī D-Linke, jeb kreiso popularitātes kāpumu. Un cilvēki Eiropā kļūst, varbūt, teiksim tā, amerikāniskāki.
Bet varbūt, ka cilvēki nevis noticēja tukšiem solījumiem, viņi gribēja beidzot rīcību. Trumps solīja rīcību.
Jā, bet šodien arī bija skaidrs vēstījums no starptautiskiem analītiķiem, ka, piemēram, Biden ekonomija, jeb Biden īstenotā ekonomikas programma, ir bijusi viena no veiksmīgākajām pēdējā 50 gadē. Līdz ar to šeit mēs nevaram teikt, ka rīcība 4 gadu Baidena prezidentūras laikā nebūtu sakojusi. Un,
tad tas ir stāsts par to, kā tu to pasniedz. Tā?
Kā tu pasniedz, kā tu operē ar TikToku, Facebooku, Twitteri un citiem rīkiem. Ja?
Un vai patērētāji vēl to ir izjutuši savos maciņos? Mm. Un visticamāk viņi to izjutīs nākamajos 12 mēnešos, un kas būs, kam jāpateicās par to, nu taču prezidentam, Trumpam, nevis tam, kas to visu ir sagatavojis ar savu ekonomisko un celtniecības un infrastruktūras programmu, bet gan tas, kurš teiks, nu redziet.
Bet, nu, piemēram, man tas Trumps asociējas ar, piedošana, Baidens asociējas ar cilvēku, kurš, nu, tā kā solīja daudz, ko pieņemsim Ukrainai, bet tad, kad bija jādara, nu, tad nu, tā, runās jā, bet darbos, nu, tā kā gāja.
Es nezinu, vai mēs varētu viņu pilnībā norakstīt.
Nē, pilnībā
mēs varam, nē. Mēs varam bišķīt. Kritizēt, protams, pamatot, ka pa vēlu, pa maz ne to un neļauj darīt ar iedoto lietas, kas bija jādara, bet no otras puses, tomēr, ja mēs paskatāmies uzreiz pēc 24. Februāra, nu, ASV rīcība bija diezgan izšķiroša arī, lai Eiropa varētu konsolidēties, saņemties. ASV bija gadiem ilgi vingrinājušies sankciju jautājumos un nu, varēja iedarbināt lietas, kas šķit vispār neiespējams. Ka vērsīsies pret Krievijas Nacionālo banku un tam līdzīgi. Tagad mēs varam teikt, jā, varbūt kaut kas tur nestrādāja, bet soli pa solim nu, jāatcerās arī tas, lai cik tas nepatīkami neizklausītos. Ukraina nav NATO valsts, līdz ar to, nu, te tomēr NATO alianse nostājās Ukrainas atbalstīšanai, tik izveidot plašā, starptautiskā koalīcija gan sankciju jautājumos, gan militāru atbalstā, es teiktu.
Un tagad ar Trumpa ievēlēšanu?
Nu, atvainojiet ar Trumpa ievēlēšanu. Tā bilde droši vien, nu labi, mēs nezinām, ko viņš darīs. Mēs dzirdam, ir jā, karš beigsies 24 dienās, to mēs esam...
Stundās. Tas jau, to jau viņš ir atzīts, ka nesanāk.
Nu labi, bet principā ir kaut kādi apgalvojumi, kuri nav īstenojami, jo, nu, un es nezinu, ko Trumps ar Putinu ir runājuši 7 reizes kopš.
Viņš noliedz, ka viņš ir runājis.
Nu labi, ko viņš tur nezinu, bet nu vienā, respektīvi... Ko nu kurš tur noliedz, ir skaidrs, ka Trumps gribēs pierādīt, ka viņš var šo konfliktu veiksmīgi atrisināt, vai Krievija būs gatava uz kaut kādu ātru risinājumu. Es domāju, pagaidām nekas par to neliecina. Un, nu, pagaidām Ukrainas gadījumā arī neizskatās nekas pozitīvs.
Jā, ja drīkst, te ir viens ļoti svarīgs faktors, un tas ir, ka ASV arī Briti piebiedrojās vairākus mēnešus pirms kara sākuma, atklāti brīdināja par to, ka tāds karš būs, ka ir jāgatavojās un ka tas ir ļoti bīstami. Ja mēs skatāmies tagad, piemēram, uz Tulsi Gabbard, kur ļoti ticams kļūs par Trumpa administrācijas nacionālās izlūkošanas direktorāta vadītāju, tā ka tā, kura noteiks, kādā veidā jāstrādā. Un tas veids, kā Trumps ir izteicies gan par FIB, gan par CIP, tad tur ir iemesli bažīties par to, vai turpmāk šīs ārkārtīgi pasaulē svarīgās iestādes būs spējīgs un drīkstēs rīkoties tādā pašā veidā. Un tam ir ļoti tieša ietekme mums šeit Baltijas valstīs.
Tu vispār jaunājumi, nu, tavuprāt, ko tad viss šis ļoti vissvarīgākais, kā mēs secinājam, notikums šajā gadā būs atnesis nākotnē?
Man jā.
Nu, tev.
Jā. Man ir...
Ko tu analizēsi nākamajā gadā?
Jā, atsaucās uz, nu, pat Jēgermaņa kunga teikto, proti, ka es nezinu.
Tu nezini?
neviens īsti tiešām nezinu, un tas ir tas lielākais satraukums pasaulē, kā Trumpa rīcība ir nu, līdz šim grūti, ļoti grūti prognozējam, un tiek tverti kaut kādi šie signāli, un tas patiešām ir biedējoši, ja mēģina nolasīt to, kāda varētu būt savienoto valstu ārpolitika no kaut kādiem pat ne potenciālo valsts sekretāru, respektīvu ministru, bet no kaut kādu Trumpa ģimenes locekļu, tur Twitter ierakstiem un tam līdzīgi. Tā ka tas var nest daudz ko, ir gal galā daži Trumpa neprognozējamību redz pat tik tālu, ka varētu notikt arī savienoto valstu aiziešana vai daļēji darbības iesaldēšana NATO blokā. Nu, es saprotu, ka tā izstāties, tas nav prezidenta vienpersonisks lēmums. Tur ir jābūt arī likumdevēju atbalstam un tādu diezinu, vai varētu ātri vai vispār dabūt, bet nu, pamatīgi traumēt Savienoto valstu dalību tajā organizācijā. Nu, kā Žociņa kungs jau vienu būtisku aspektu atzīmēja, kas tiešām ir, manuprāt, tā izlūkošanas kapacitāte NATO blokam lielā mērā sastāv pirmkārt no Savienoto valstu.
Jūs visi sakāt, ka tas stāsts par to, kas ir noticis Amerikā, ir tikai ar mīnus zīmi.
Mēs nezinām.
Tā nevar sacīt, jo, ja pilnīgi objektīvi, tad Trumpa pirmā prezidenta laikā mēs Baltijas valstīs saņēmām vairāk militāru atbalstu no ASV nekā zem Obama, kuram bija viceprezidents, bija Baidens.
Ko viņš, man liekas, arī ir uzsvērs kādās savās intervijās.
Ir vērts ņemt vērā to, ka viņam var patikt, nepatikt NATO, bet viena no ASV pamat svarīgākajām funkcijām ir nodrošināties pret atomieroču pielietošanu pret ASV, un tāpēc viņiem ASV augstie ziemeļi ir ārkārtīgi svarīgi Kolas pussalas dēļ, jo tur ir daudz tās iespējas, tur ir arī tas, ko sauc par otrā sitiena, second strike, otrā sitiena spējas, un tādēļ ASV noteikti tur vēlēsies palikt. Un tas nozīmē, ka vienā citā griezumā tas, ka Zviedrija un Somija tagad ir daļa no NATO, un ka mums Baltijas valstīm ar ziemeļu draugiem Lielbritānija un Nīderlandi ir tik cieša sadarbība, kā mēs redzējām šodien un vakar, tas ir ārkārtīgi vērtīgi.
Nu, ja drīkst, reiz mēs te mazliet viņu miksējot tajā otrā sadaļa, jūs teicāt, visi tie notikumi, kas notiek Eiropā. Eiropā arī bija Eiropas parlamenta vēlēšanas, nu, te tik pieminēta Vācija, Francija, bet nu, mums jau arī noteikti varētu citas valsts arī vēl pieminēt, kur tas vēlēšana jautājums ir aktuāls. Nu, un ko tad mēs secinām? Tu sacīji, ka tas vairāk ietekmē Eiropu nekā mūsu skatījumā svarīgākajā.
Es domāju, ka tas ir kopumā tāds liels indikators tam, kas notiek šī brīža sabiedrībā, un lielākoties tas varētu būt arī skaidrojams ar to, ka mēs ne tikai Eiropas līmenī, bet arī paši pie sevis politiskā līmenī neprotam skaidrot savus lēmumus, un arī Eiropā mēs neprotam skaidrot savus lēmumus. Un tieši tāpat tas ir rezultējies tagad Francijā un Vācijā. Jo uz tādām divām centrālās AS valstīm, kas tad bija tas visu laiku tik saukts par Eiropas dzinējspēku. Šodien arī un tikšanās ar Tuska, tikšanās ar Zeļenski skaidri parādīja to, ka tas spēka centrs no Berlīnas, Parīzes lēnām nobīdās.
Un pieņemsim uz Poliju.
Ka Polija ir gana stabila, un pēc ilgiem Kačinsku valdīšanas gadiem ir atgriežusies citi spēki. Jautājums, vai šie spēki spēs sev noturēt arī nākamajā vēlēšana procesā un prezidenta vēlēšanās. Bet tomēr mums ir jāskatās uz to, ka viss šis populisma vilnis, kas ir, skārs arī Amerikas Savienotās valstis. Tiešā veidā šobrīd skar arī Eiropu un Latviju tai skaitā, un mēs no tā neizbeigsim.
Nu, no vienas puses varbūt tas nav slikti. Mēs esam tādi, nu, kā lai saka, smaguma centrs vairs nav tikai Francija un Vācija, nu, loma citām valstīm pieaug kopumā. Vai tas arī ir? Jāskatās tikai kritiski?
Nē, nu, es domāju, ja mēs skatāmies uz nākamo gadu, uz nākamajiem gadiem un atgriežamies pie Trumpa un viņa lēmumiem, tad var pieminēt kaut vai pāris lietas. Nu, diezgan droši izskatās no tā, kas ir solīts tarifi, laikam tas labākais vārds, kas Trumpam patīk. Acīm redzot, tie tad arī tiks kaut kādā veidā iedarbināti. Trumpam, kā mēs atceramies, nepatika tirzniecības deficīti, un nu, Vācija ir viena no tām valstīm, kurai ir liels eksports uz Amerikas Savienotajām valstīm, un Vācijas ekonomika šobrīd atrodas diezgan...
Otro gadu no vietas.
Diezgan sarežģītos apstākļos, ja viņi dabūs vēl, kā saka, zem jostas vietas arī Amerikā, un papildus tam visi negatīvi notikumi, kas ir sagaidām tirzniecībā ar Ķīnu, nu, no mūsu interešu viedokļa galīgi neizskatās labi, ka svarīgākā Eiropas ekonomika būs sprukās, kas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, ar ko beigsies vēlēšanas Vācijā, viņiem būs sarežģīts laiks, ja mēs gribam panākt mūsu drošībai labvēlīgu risinājumu, mums ir jārēķinās ar Eiropas partneriem. Viena lieta, kā tiks veidots dialogs attiecības ar Amerikas Savienotām valstīm, bet kādi spēki un cik spēcīgi tie būs spēcīgākajās Eiropas Savienības valstīs, arī kaut kādā veidā ietekmēs kopējo drošības klimatu. Un atcerēsimies vēl arī to, jāatceras vēl arī tas, ka uz notikumiem Eiropā, uz Trumpa ievēlēšanu ar bažām un ar lielu interesi raugās ne tikai Eiropa, bet arī citur pasaulē. Un līdz ar to, nu, tas Amerikas varenība vai spēja paļauties uz Ameriku, nu, šobrīd šis tēls ir stipri tāds neskaidrs. Līdz ar to var rasties kārdinājumi, dažādi kārdinājumi kaut ko eksperimentēt, vēl vairāk vaināt Amerikas un tās augto rietumu globālu ietekmi. Tā kā vēl es arī šos aspektus gribētu pieminēt.
Bet nu, ja mēs pieņemsim otru lietu, ko Trumps saka, nu, Eiropai pašai ir jāspēj pašai vairāk konsolidēties, uzņemties, atbildēt.
Nu, tas ir tas aspekts, kurā viņam tiešām vienmēr ir bijis taisnība.
Jā.
Eiropai bija jau sen daudz vairāk jādara, un faktiski tā nonākšana tādā rozā, teiksim, izjūtā par to, kas notiek pasaulē, un kādas būs turpmāk attiecības ar Krieviju, un kā vispār Krievija uzvedīsies, tas lika Eiropai nu, par vismaz gadiem 15, ja ne 20 aizkavēt visus aizsardzības veidošanas procesus, un tagad, nu, tagad Eiropa, protams, kā šķiet, ir attapusies. Un, bet, nu, to...
Kāpēc? Kas nav attapušies, tā es saprotu, tev kolēģi saka, ka nav.
Nē, nu, vienkārši ir jāsaprot, ka tas, kas ir nogulēts, tas ir ļoti grūti atgūstams.
Bet kāpēc
bet nav jau tikai aizsardzība. Aizsardzība ir viens no vairākiem virzieniem, kur Eiropa ir gulējusi. Mm-hmm. Nu, piemēram, augstā tehnoloģija. Nu, kur mēs esam ar mākslīgo intelektu? Nu, varbūt Vācija vēl kaut kā velkās līdz. Lielbritānija ir priekšā Eiropas Savienībai, un Lielbritānija ir tālu aiz ASV un Ķīnas. Enerģētikā atvietot tagadējos dzinējus, piemēram, Vācija vēl joprojām nespēja. Un šeit arī spēlē lomu Merkels nu, ļoti viedais lēmums slēgt visas atomu spēkstacijas.
Jā, no kur Vācija nav gatava atteikties joprojām?
Nu,
pagriezt šo atpakaļ.
Bet viņi nespēja. Tagad tas ir pa vēlu, lai atjaunot tās, kuras jau ir novecojušas. Tai programmai vajadzēja sākties kāds 5 gadus atpakaļ. Un tad vēl varētu kaut ko. Bet tagad viņiem draud, ka nebūs elektrība, tāpēc, ka vējš nepūš.
Tieši tas pats arī par Franciju, ja mēs skatāmies.
Jā.
Francijas galvenais uzstādījums pēdējos 30 gadus ir bijis, atvainojos, sviest un sieru ražošana Eiropas Savienības ietvaros. Nevis augstās tehnoloģijas, mašīnu būvu vai kas cits. Un tas arī bija tas galvenais uzstādījums arī šī brīža Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Lauksaimnieka intereses.
Jā. Lauksaimnieka intereses. Un tas ir tas, ko mēs dzirdam un vai mēs ar to spējam konkurēt pārējā pasaulē. To jau pierāda Volkswagen un citu, teiksim, mašīnu būs gigantu lejupslīde Vācijā. Un arī Renault lejupslīde. Tas ir tas, kur mēs jau nespējam konkurēt. Ne ar Amerikas Savienotām valstīm, ne ar Japānu vai Ķīnu.
Nu tā tad... Amerikā draņķīgi, Eiropā draņķīgi.
Es piemetīšu vēl kādu pagalvi, tad pie Eiropas stāsta. Tajā pašā Eiropas parlamentā tika ievēlēti spēki, kas šobrīd ir izveidojuši trešo lielāko grupu. Tā sauktie Eiropas patrioti, un tur arī viens Latvijas pārstāvis, kas īsti neizbrīna. Jo viņa partija, principā, nu, lielā mērā iederas šajā koizlūtās, uzlikšu tādu lielu zīmogu, bet, principā, nu, teiksim tā, Krievijas draugu grupa, jā, un, nu, tā kā šo spēku īpatsvars arī nacionālajos parlamentos nav mazs, viņš mēdz pieaugt, un, nu, lai pieņemtu būtiskus lēmumus, kas varbūt mums liktos, kuriem ir jābūt spēcīgākiem, kas ir vērsti pret Krieviju, un ja mēs domājam, nu, kaut kad karš beigsies, ka vajadzēs to Krieviju savaldīt, ka vajadzēs runāt par to, ka tie būs daudzi gadi, kad ar Krieviju būs jāstrādā tā, lai, nu, pēc iespējas viņu izolēt vai mēģināt mazināt tās draudus. Nu, šie nacionālie spēki, Eiropas parlamentā pārstāvētie deputāti, viņi varētu arī traucēt. Tā kā tā saruna par Eiropas drošību daudz jādā ziņā būs nu, grūtāka.
Latvija pirmajā vietā ir jau otrā, jā, populārākā Latvijas šobrīd partija saskaņā ar SKD statiem. Tā kā mēs augam.
Kā tur bija tas? Rubļa kursa? Negatīvais pieaugums. Jā.
Mēs neesam atšķirīgi no pārējās Eiropas.
Nu, tā Eiropa
jā,
paliek.
Mēs pat izskatāmies, ja tā skatās uz to Eiropas parlamenta deputātu sastāvu, mēs vēl izskatāmies stipri labi. Pat gandrīz vai labāk nekā Igaunija. Nu, vai vismaz tikpat, jā, jo tur arī Ekre ir viens pārstāvs Eiropas parlamentā. Labi, tie Igauņi sociāldemokrāti. Kuriem ir divas vietas, ja es tā
Lietuvas jaunā valdība jau arī ir tāda.
Nu, Klau, lai nav tagad tā, ka mēs vienu briesmīgi traģisku gadu apskatu, tad trešajā vietā jūs nobalsojāt, ka svarīgākais notikums uz Zviedriju un Somiju NATO. Nu, tā taču vismaz ir, nu, ir gaišā ziņa, ne? Tā ir gaišā ziņa.
Tā ir ļoti laba ziņa.
Es domāju, ka vispār ir jāņem vērā, ka NATO savos 75. Gados ir piedzīvojusi daudzas krīzes, daudzas nesaskaņas, daudz gadījumus, kad vairākas valsts bija neapmierināts ar to, kas notiek. Francija aizgāja prom no kopējās vadības sistēmas, militārās vadības sistēmas, bija masu protestu pret vietējiem kodolieroču izvietojumiem Eiropā, NATO vēl joprojām ir. Ja mēs tagad paskatāmies uz to, kas ir mūsu potenciālie pretnieki, teiksim, Krievijai pašreiz iet ārkārtīgi drūmi. Un vai viņi varēs pēc gada vēl kaut kā savu ekonomiku izvilkt? Un kāda tā ekonomika varētu izskatīties, grūti pateikt. Un es vienkārši gribētu atgādināt vienu tādu vēstures faktu, ka kaut Putins saka, ka Krievija nekad nav zaudējusi vienu karu. Tajos karos, kur viņi ir zaudējusi pēdējos 170 gados, sākot ar Krimu, 1856, Japāna 1905, Pirmā pasaules kara Afganistāna, pēc katra zaudējuma ir bijušas ievērojamas politiskas izmaiņas. Tāpēc, ja mēs sakam daudz gadus uz priekšu, mums ir jābūt gataviem tikt galā ar Krieviju, tas ir atkarīgs no tā, vai tā jaunā paudze, kas pārņems no Putina un viņa kliķes, vai viņi tiešām gribēs būt Ķīnas pakalpiņi, jeb viņi atteiksies no novecojošas imperialistiskas politikas un murgiem un mēģinās atrast kaut kādu sadzīvošanu ar demokrātisko pasauli.
Jā, un mums savukārt šeit Eiropā tiešām stāv priekšā nu droši vien gadu desmit arī cīņas pret vietējiem dažādiem noderīgiem idiotiem, kuriem šķitīs, ka nu nekādi nevar izdzīvot bez krievu baleta vai, teiksim, krievu kaviāra un tā tālāk, un tāpēc, nu, kas nu ir bijis, jo visdrīzāk, ka varētu iestāties tiešām zināma, nu vai nu pilnvērtīga šī pašreizējā agresijas kara iesaldēšana vai zināms tāds līdzsvara moments, nu, kura laikā tad Krievija visdrīzāk mēģinās atjaunot savas pozīcijas un pirmām kārtām, teiksim, atjaunot kaut kādus šos politiskos, ekonomiskos, kultūras sakars, nu, tikt atpakaļ, jo tas jau ir faktiski tas apsolījums, ar kuru Krievija šo agresijas karu sāk apsolījums no varas savām elitēm, ka nekas jau nenotiks, ka nekas būtiski nemainīsies. Kā viņi, nu, kā izteicās dažas dienas pirms kara Medveģevs, ka, lūk, nu, jā, uz kādu laiciņu mūs varbūt arī šur tur izraidīs un no mums atkratīsies, bet ilgi jau viņi bez mums neiztiks un ātri vien mēs būsim turpat, kur bijām. Un, nu, un attiecīgi tā cīņa ir teju vai nebeidzam mūsu mūžam pietiks, es baidos.
Rināli, tu arī šo ielicis kā trešo svarīgo notikumu. Nu, tādā ziņā, ka šis ir tieši mūsu reģionam tāda drošības labā ziņa.
Nu, jā, ja mēs runājam arī pat karikatūrās piesaukt to Baltijas NATO ezeru, un ja Krievi, zin kā, tur vienmēr ir bijis tas stāsts, netic nekam, kamēr Kremls to nenoliedz. Mm. Un ja Kremls ir sācis aizvakar izplatīt kartas par to, ka radioaktīvos pelnos tiks pārvērsti Gotlandu un Eilandes sali, tad acīm redzot, Zviedrija un Somija ir izdarījis pareizo izvēli. Un tas ir tas veids, kā mēs varam paraudzīties uz šo visu procesu kopumā. Krievijai tas bija ļoti sāpīgi, gan Somijas, gan Zviedrijas iestāšanās. Un, bet ja Zviedrus viņi vēl kaut kā mēģināja saprast, tad raugoties uz Krievijas masmedijiem to, kāda bija viņa reakcija pret Somiju, tad Somija viņiem bija vissāpīgākais šis te brīdis.
Kāda vēsturis dēļ?
Ne tikai. Tur jau arī Kažociņa kungs minēja par Kols pussalu un visām tām lietām, kas saistās ar teiksim tā, hard drošības aspektiem. Bet, jā, un ja mēs raugāmies uz to, ko nu pat mēs runājām par tiem aktoriem, kas ir svarīgi, Krievijas ietekmes telpas noturēšanai, tad Ungārijas šie te diplomātiskie centieni patriarhu Kirilu par katru cenu pasargāt no Eiropas sankciju 15. paketes parāda to, ka nu, Krievijas, jeb, kā mēs teiktu, akadēmiski pareizi, Krievzemes pareizcīgās baznīcas loma gan Francijā, gan Vācijā, gan citvietā Eiropā, ir nenovērtēta līdz šim. Un arī to mēs redzam šobrīd te pašā Gruzijā un citviet.
Jā, es
ietekme teiktu, ir milzīga.
Es teiktu, ka Krievija ir atgūsies arī no tā pirmā šoka, kas tā bija, tūlīt pēc agresijas kara sākuma, tā nebija rēķinājusies ar tik visaptverošām sankcijām, ar tik būtisku izraidīšanu. Krievija ir atgūsies, Krievija ir iedarbinājusi savus agrāk vai vēlāk iestrādātos kanālus, un tas ir jūtams visā Eiropā. Ir, nu, ne tikai te runājot par Orbānu, nu, pat arī šis dīvainais pamiera piedāvājums, kas tagad tiek atkal pacelts kā lozungs, ka redziet, kā Ukraina nevēlas, ka Ukraina nav gatava vienoties. Mēs taču tikko piedāvājām ar Orbānu muti tik jauku Ziemassvētku pamieru. Zelenskim un tā tālāk.
Nu, par Ukrainas mazliet vēl pieminēšu, bet nu, tagad ir tā, ka līdz ar Zviedrijas un Somijas iestāšanos tas kauss varbūt tajā drošības ziņā tomēr pasvers vairāk uz Skandināvijas pašu pusi.
Nē, nu es gribētu uzsvērt divas lietas. Viens, Krievija kopš brīža, kad sākās runas, un faktiski sākās runas pēc Berlīnas mūras sabrukšanas, uzreiz, kas notiks ar NATO, ar Eiropu un tam līdzīgi. Nu, un es pats biju Maskavā no 95. līdz 98. gadam, redzēju to histēriju, kas tur bija, ka ārprāts NATO paplašināšanās ir nu, šausmas un katastrofa un drauds. Bet paskatīsimies, kas notika. Jā, NATO ir Krievija drauds, ko viņi apgalvo. Tad sākoties karam Ukrainā pilnmēro, karam, nu viņi taču nebūtu tas spēks atvilkuši no NATO robežas. Līdz ar to Krievija šo visu ļoti labi apzinās un kalkulē, ka NATO nekāds drauds viņiem nav. Cita lieta, ka drauds ir rietumi kā tādi, un šī ir nu, tāda nesamierināma cīņa. Kur es domāju, ka arī tā nākamā paudze būs diezgan naidīgi noskaņot pret rietumiem, varbūt vēl vairākas paudzes pēc tam. Bet neapšaubāmi ir otra lieta, ko mēs bieži dzirdām. Tagad saka, nu, beigsies karš Ukrainā, Krievija pārgrupēsies un atkal dosies uzbrukumā pret kādu, tagad jau pret kādu no NATO valstīm. Un tur, manuprāt, ir divi svarīgi aspekti. Viens, nu, principā NATO valstīm nebūtu iemesli nogulēt. Ja ir šis, ja mēs apzināmies, ka šāds drauds pastāv, tad ir jāizdara viss, lai Krievija zinātu, ka dabūs pa vietu, kur viņi negrib dabūt. Un Krievijai ir jādzird šāda retorika, tad viņi sapratīs, ka tie, nu, tie ir nopietni ļaudis, respektīvi, nu, tad ir laiks sagatavoties, izdomāt, saprast, kādi ieroči, kādas sistēmas ir vajadzīgi. Ir vienkārši jāstrādā, un Krievija vienmēr ir sapratusi spēka valodu. Ja būs atbilstoši, ja būs tāda čīkstēšana, ai, viņi mums uzbruks, kādas šausmas, nu, tad tur Maskavā visi būs priecīgi, bet ja būs otrādi un teiks, nē, pagaidi, nu, jūs dabūsiet kārtīgi pa muti, nu, tad arī Krievija nu, reķināsies šo faktu.
Jā, lai Krievija īstenotu vēl kādas nopietnas militāras avantūras Eiropā, tad tā ir jāiznīcina Ukraina. Tā ir faktiski, vai nu vismaz jāneitralizē. Tas ir tāds faktiski, tas ir arī tas, par ko šobrīd tiek runāts, šī iespējamā miera sarunu jautājuma kontekstā, ka Krievijas mērķis nav pamieris kā tāds, bet faktiski tā centīsies visiem līdzekļiem pakļaut Ukrainu un mērķis ir arī panākt, lai Ukrainā tagad tiktu sarīkotas šīs kara dēļ atceltās prezidenta un augstākās rādas vēlēšanas un mēģināt iedabūt Kīvā prokremlisku valdību.
Jā. Tur ir pie tā, ko es teicu, ka Krievija apzinās, ka NATO nekādā veidā neapdraud Krieviju. Tā pašā laikā, tā kā Krievija nevar pievarēt rietumus militāriem līdzekļiem un droši vien to nemaz nevēlas darīt, Krievija darīs visu, lai vājinātu rietumus. Mēs redzam sabotāžas, diversijas, tas viss turpināsies un tam arī ir jāizdomā kaut kāda adekvāta atbilde, un otru tagad es gribēju teikt.
Es tikai drīkst mazliet viņa tajās pēdējās 5 minūtēs. Protams, tā trešā vieta lielā mērā būtu jāvelt arī Gruzijai, tāpēc, ka Rinalds uzlikt to kā svarīgāko, bet nu, viņš kā vienīgais. nu, mēs gan par Gruziju arī šeit jāatdzīst, esam runājuši, un visticamāk vēl dabūsim runāt, to līdās nekur jau neliksies. Bet es arī pievērs uzmanību, ka tajā beigu sadaļā visā tajā mūsu sarakstā palika kari. Kas ir gan tuvējos austrumos, gan Ukraina. Nu, jūs pieminējāt, pa vienam tur ir punkti pielikti, bet ļoti minimāli. Tieši tāpēc, kāpēc tas mums tā aizgāja? Tie politiskie procesi, kas ir vēlēšanas, ir būtiskāki par to, kas notiek karlaukā?
tāpēc, ka vēlēšanu rezultāti vistiešākā veidā ietekmēs nākamgad un ilgāk to, kas varētu notikt.
Proti, sanāk šeit beigās tā, ka nevis karalauks nosaka rezultātu, bet nosaka politika.
Nu, karš jau ir tikai politikas tālāk virzīšana ar citām metodēm.
Sakot, ar militārijām nevar neko panākt. Viss šis gads, ka Ukrainā ir bijis tāds, nu, ka tā būtiski, drīzāk tikai paliek ar vienu sliktāk, tā kā Ukrainai mazliet.
Var panākt ļoti daudz, ko tad, ja ir attiecīgais resurs un attiecīgi apstākļi. Mēs redzējām pārsteidzoši straujas pārmaiņas Sīrijā ar primāri tomēr militāriem līdzekļiem. Mm-hmm. Bet no otras puses, tad ja, nu, kur, nē, nu, protams, politiskais faktors turpat vien tas arī ir. Līdzās, bet savukārt Ukrainā, kur bet, protams, jā, nu, Ukrainas gadījums jau arī rāda, ka politiskā izšķiršanās sabiedrības politiskā orientācija būtiski nosaka valsts spēju pretot.
Vai mēs varam sacīt, ka iemesls, kāpēc Ukrainā ir tā, kā ir bijis, tāpēc, ka nu, esošā politiskā nostāja, nu, nezinu, tāpat Amerikas Savienotās valsts bija tā, neļausim Krieviju sakaut, ļausim Ukrainai nezaudēt, bet nevis arī uzvarēt.
Bet, zini, nav arī bijis tā, ka ir bijis visu laiku slikti Ukrainā. Ja mēs paraugāmies kopumā, tad Krievija ir pavirzīsies gada laikā vidēji par 120 km.
Bet viņi tā pamazā, liekas, ka tas pātrinājums veidojās ar vienu.
Tas ir gada laikā.
Tā bija liela valsts.
Ar milzu resursiem, kurus, ja mēs, un ja mēs tā cīniski raugāmies, un mēs te iepriekš jau skatījāmies uz to, ko izmanto Rietumu, ko izmanto Krieviju. Ja Rietumu izmanto Ukraina arī zināmā mērā kā militāru laboratoriju, gan ieroču izmēģinājuma ziņā, gan taktiska spēka salīdzinājumā, tad Krievi izmanto T-34, ko viņi izmantoja pirms 80 gadiem. Līdz ar to tas spēku samērs, ko Krievi vienīgais spēja izmantot pret Ukrainu, ir dzīvais spēks. Un draudzīgo valstu, Ziemeļkorejas un Irānas piegādātie, es atvainojos, Ķīnas rotaļlietas.
Bet mēs taču pirms gada cerējām, ka varbūt nu, šīs gads nesīs kādu lūgumu. Bet nu, man tā sajūtā, tas politiskais uzstādījums bija, neļausim arī Ukrainai uzvarēt. Neļausim, protams, zaudēt, bet neļausim arī uzvarēt.
Ja, atcerēsimies, kas aiz viss tā stāv. Ne jau tā ir vienkārši imperialistiska domāšana. Putinam visbīstamākais ir, ja daļa no Lielkrieva tautas, kur ir Ukraiņi un Baltkrievi, var dzīvot demokrātiskā sistēmā, kur viņiem ir labklājība, brīvība. Ja viņi to spēja, tad lielākā daļa no tās Krieva tautas arī var gasaut gribēt tā dzīvot. Un tādēļ brīva, neatkarīga Ukraina, demokrātiska Ukraina, ir vislielākais apdraudējums Putinam. Un tādēļ viņam bija jārīkojās. Un tādēļ arī rezultāts tam visam risinājums visticamāk būs politisks.
Bet, nu, pabeidzot man pusminūte, nu, tas politiski kaut kāds risinājums šajā nākamajā gadā, nu, kaut kas mainīsies. Es tā spriežu, ne?
Pilnīgi noteikti mainīsies, ka kas tieši to būtu ļoti...
To mēs nezinām, bet kaut teikt, kas mainīsies.
Bet nu, ir skaidrs arī tas, ka Putina mērķis uzsākot šo karu bija atrast jaunu darījumu. Vispār Krievija kopš PSRS sabrukuma visu laiku meklē jaunu darījumu, kā pārdalīt Eiropu. Un tas arī ir šī karmēķi.
Bijušais diplomāts lektors Gints Jēgermanis, vēsturnieks pasniedzējs Nāls Gulbis, ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš. Paldies, kungi, kā atnācāt mums, paldies, iezīmējot šī gada skatu. Protams, raidījuma līdzautors Eduards Lidiņš, arī šī raidījuma idejas autors.
Paldies.
Bija šeit studijā tāpat, kā es Aidis Tomsons, mūsu raidījuma producenti Revi Junāma. Gribu tā kā piebilst arī, ka gadu mijā mums vēl būs gada apskats, krustpunktā skatījumā, nu tur būs, protams, dažādi temati par Latvijas runājot, bet mazliet mēs veltīsim laiku arī pasaules notikumiem, tāpēc nu, varbūt kaut kas no šodien pieminētā parādīsies arī tajā apskatā, nu redzēsim. Bet nu mēs tiekamies tikai nākamgad, 8. janvārī, es nešaubos, ka mums šī trīs nedēļu laikā būs risinājušies notikumi, par kuriem noteikti arī būs mums tad, jārunā pēc jaunā gada. Tā kā visiem saku uz sadzirdēšanos un tiekamies.
Divas puslodes.